Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі Змітер Лукашук, а маім гостем сёння будзе, можна лічыць, што такое кумаўство і карупцыя, таму што мой даўні сябар, мой аднакурснік, мой калега, журналіст і былы палітвязень Ігар Карней. Прывітанне, Ігар.
Прывітанне, Змітер.
Мне, дарэчы, будзе вельмі цікава ўсё такі дадаць да абмеркавання, да пошукаў і фармулявання нашай нацыянальнай ідэі вось гэты турэмны зонаўскі каларыт, калі ён увогуле сюды патрапляе. Але давай ведаеш, з чаго пачнем. Ты ўсё ж такі чалавек дасведчаны. Як ты лічыш? Скажы мне, калега калегу, ці не глупствам я займаюся, шукаючы ці спрабуючы са сваімі гасцямі неяк сфармуляваць нацыянальную ідэю?
Не, ну кожны нешта шукае. Ну, шукаюць нафту, шукаюць золата, шукаюць іншыя там карысныя і патрэбныя рэчы. Ну, нацыянальную ідэю трэба шукаць, асабліва ў беларускім выпадку, дзе яна крыху размытая. Ну, на жаль, і знешнімі фактарамі, і доўгімі акупацыямі, що тут ужо казаць, і тым, што замянялася насельніцтва і вынішчалася, і цяпер вось, да, ёсць тэрыторыя, а з ідэяй, як паказвае досвід, не вельмі ўсё добра. І таму, ну, не страціць, галоўнае, што вось гэтыя сляды, каб, ну, там пяском не засыпала, там ветрам не развеяла, а каб яны ўсё-такі, ну, гэты адбітак заставаўся і для пакаленняў нашых. Тут трывожная сітуацыя, што зараз вялікі адток, асабліва маладых, таких прасунутых людзей, якія, ну, маглі б гэты сцяг падняць і панесці далей. І, на жаль, вось эта маргіналізацыя насельніцтва, ну, яна не татальная, таму што многія людзі, яны ж, ну, напрыклад, пасля таго ж пералома, скажам так, 20-го году, людзі засталіся, матэрыял гэта ёсць. Ён проста чакае моманту, каб паўстаць, як той Фенікс, і зноў заявіць пра сябе. Таму гэта вось палітыка на штыках, яна, ну, не новая, это ж не першы раз, калі волю народа, ну, стараліся так прыбіць менавіта сілай. Калі спрыяльныя умовы вяртаюцца і людзі, ну, як тая травінка праз асфальт пралазіць, так і людзі таксама пачынаюць вяртацца да сваіх каранёў, успамінаць, узгадваць, і ўсё ёсць, так што займаешся тым, чым і мае быць. Так, няма сумневу нам.
Але паглядзім, ўсё ж такі, калі мы гаворым пра нейкія нацыя будаўнічыя працэсы, то нават у нашых суседзяў, нават вот калі браць там цэнтральную ўсходнюю Еўропу, яны завершыліся там, калі не 17-е стагоддзе, то 18-е, 19-е, пачатак 20-го, самы край. У нас тут 21-е стагоддзе. Усе ўжо, можа, думаюць, якім там расфармулёўваць свае нацыянальныя ідэі, будуюць нейкія еўрасаюзы, агульныя такія фармаванні, а беларусы ўсё ходзяць і нешта шукаюць. Ну, прынамсі, я тут штурхаю іх, каб яны нешта шукаюць. А можа, ім гэта не трэба? Ну, можа, такі шлях у беларусаў, што без некай нацыянальнай ідэі, потому што, ну, вот такі вот шлях.
Ну, вось карыстаюцца нашай рахманасцю, што называецца, такой крыху, можа, падатлівасцю. Я, ну, вось тая ж валадарка, дзе мне давялося там 9 месяцаў прабыць, і фактычна яе там ледзь не, ну, не пахаваць, таму што я выехаў з апошнім выпускам валадарскім. Гэта вось красавік 2024 году. Вось яна проста зачынялася фізічна, таму што ўсе гэтыя вежы ўжо нахіліліся і гатовы былі там заваліцца. І нас усіх раскідвалі ўжо ў чаканні апеляцыі бліжэй да зон. Так вось, ну, да чаго я гавару, што, ну, усе прышэсці фактычна іншаземцаў на нашу зямлю, яны ж пачыналіся. Ну, вось той же расійскі досвід вельмі яскравы з будаўніцтва турмаў. Ну, царква, турма, в прынцыпе, да тое, што павінна было гэтага чалавека пазбавіць памяці, мовы, культуры і так далей. Ну, калі ты пачынаеш яшчэ выступаць, вось табе ёсць стылізаваны падзамак, ну, карцер такі, дзе ты можаш там крыху сваю думку там неяк нівеляваць. Вось, таму, ну, на жаль, так, вот знясіленыя і проста стомленыя вось гэтымі бясконцамі транзітнымі ваякамі, якія хадзілі то з захаду на ўсход, то з усходу на захад і так далі. Ну і просто підпадали під эту роздачу. І ну що казати? Ну потерпели, так і ну може не зовсім уже і наша вина, що становилися такими урешці і з капітулянськими настроями. Ну это знову ж, это уже больше тычется, може, Советского Союза, ось коли там опошнє перед незалежністю 70 годов, там уже було не до національної ідеї, там зовсім інше нав'язувалася ідеологія. Ну, ти ж от країни Балтії, вони дагетуль, до речі, ось коли говориш там з людьми, і молодые, і старейші, вони, ну, завсюди, ну, не усе, конечно, розні є, ну, але у масі свою кажуть просто відкрите слово окупація, коли була от советская окупація, то ми були такі і такі. У білорусов, на жаль, ось, ну, не такое усвідомлення от від советської історії, многі ностальгують по той минувшині, не такої далекої. Але ось, як хтось ти сказав, що була советська окупація, ну, я, наприклад, ну, могу почути там, одумовно, Зенона Позняка і ось людей, одраженців того часу. Але, як би це було сказано, ну, неким 40-годовим там чоловіком, ці крыху молодейшим, ну, я не успримаю это просто як такий от отрезок історії, і многие скажуть, що треба, щоб помніки у Леніна стояли, там, і всім тим кривопійцям іншим, але, ну, це, типу, ледь не такое, як би, згодницька така позиція, що, ну, ось, що було в історії, уже не викреслиш. Не поспели, на жаль, ось, від початку 90-х стати на грунт двома ногами, ніде так підвисли поміж небом і землею, і не розвилося. Ось, на жаль, тоді, коли були доволі сприяльні умови і відсилки ось до саправди історії, а не то, що вона нібито почалася там у 17-му році, а тепер це корективи зроблені, що Білорусь з 94-го року почалася, така стабільна саправдна, а до цього да, розвали були, просто немагчимо було вижити. Ось, тому, ну, ось так, так, не гдибаєм. І я думаю, що, ну, і не такі режими, в принципі, завалювалися, і, ну, не все скончено, і буде і у нас, як би, світло у кінці тунеля.
Світло-то буде, і нам, як завсёды, треба перажыць, перачакаць, выжыць. Як это завсёды і было? От як ты і правду сказаў, там, колькі там стагоддзяў ўжо праз гэтую Беларусь, то з усходу на захад, то з захаду на ўсход, усё бегалі нейкія орды, і толькі беларусам головы ляцелі, і беларусы выжывалі. І таму, от як можа, беларуская нацыянальная ідэя у тым, каб не мець ніякай нацыянальнай ідэі, таму што гэта дазваляла выжыць, перажыць. Хто ты? Ай, ніхто, тутэйшы. Які там? Не, нічого не знаю, ніякай там у мене ідэнтычнасці нема. Ці як это сказаў Павел Церашковіч, наш выдатны гісторык, што у беларусаў, як это сказаць, у іх такая ідэнтычнасць, якую яны могуць выбіраць. От не нарадзіўся беларусам, а нарадзіўся і праз пэўны час ты думаеш, кім я хачу стаць, і становіцца, хто палякам, хто літоўцам, хто рускім, ну, а хто там ужо там па астатачнаму прынцыпу беларусам. Можа так?
Ну, і ёсць такое. Ну, да речі, на тэрыторыі Беларусі да 20-го году, калі ён даў вялікі такі штуршок для ідэнтыфікацыі, самаідэнтыфікацыі. Так вось, я от неяк ездзіў, так само здзівіўся. Воронаўскі раён, ну, от Гарадзенская вобласць, это ўжо на самай мяжы з Літвой. І там паводле перапісу, не апошня, а перадапошня, па-моему. Это было адзінае месца ў краіне, дзе абарыгены, от мясцовыя тыя жыхары, вызначылі сябе, ну, зусім не беларусамі. Там, карацей, статыстыка такая, 83% прызналі сябе палякамі. І толькі 18, это не беларусы, там яшчэ 17 дзялілася паміж літоўцамі, таму што это зусім побач, паміж там габрэямі, ну, і беларусы там ледзь не некай меншыні. Гэта вот на тэрыторыі цяперашняй сучаснай Беларусі. Ну, правда, там палякі такія толькі з-за таго, што ходзяць у касцёл. Ну, калі ты ходзіш у касцёл, ты апрыоры паляк. Вот яны так сябе і пазіцыянуюць, то і польскай мовы, ну, фактычна добра не ведаючы. Ну, і таму з усім астатнім. Але у 2020 годзе, як мне падалося, адбыліся пазітыўныя працэсы, і ўжо, ну, якраз такі не тутэйшасць сыграла ўжо галоўную ролю, а менавіта вот салідар папулярнасць. І тое, што раней сапраўды вось людзі, якія ад'язджалі за мяжу і там ну і заставаліся жыць. Ну беларускіх суполак, не лічачы вось гэтых пасляваенных таких мэтавых адыходаў там з арміі Андерса, там яшчэ вось былі атокі, которые, ну людзі беглі ад бальшавізму. І тады, ну так, вот сфармаваліся гэтыя беларускія асяродкі, але усіх і трывожыла, што вось гэтыя старыя людзі, яны просто сыходзяць і на каго ж пакінуць спадчыну сваю, таму што ўжо іх дзеці, яны, ну, былі ўжо там якім там трэцім там пакаленні, дапустым, чацвёртым пакаленні, яны ўжо былі амерыканцамі, брытанцамі, аўстралійцамі, французамі, ну, але не беларусамі. То бок была размытая вот такая нацыянальная ідэя ўжо, ну, да максімум. Але вось пасля 2020 году усе людзі, якія вымушана з'ехалі, якія таксама па ўсім белым свеце там разбрыліся, упершыню, напэўна, вось гэта новая генерацыя, якая асацыявала сябе менавіта з беларусамі. Не з рускімі традыцыйна, дзе яны там у большай частцы на Брайтон-Біч там расплываліся. Не з украінцамі нават, якімі сімпатызавалі, а зараз пасля 2022 году, ну і такую значнай ступені сімпатызуюць і падтрымліваюць, але ж, ну, беларусы і украінцы ўсё-такі не адно і тое ж. І вось вялікая сіла вот этого 2020 года ў тым, што падштурхнуў людзьмі звацца ў літаральным сэнсе, беларусамі звацца. І гэта, ну, вельмі важна, таму што вось гэтыя суполкі, якія, ну, я не бяру вот гэтыя самыя вялікія кангламерацыі, вось літоўскую, польскую, там дзе найбольш беларусаў. У Украіне ўжо няма і не хутка, напэўна, з'явіцца. Але вось у штатах, допустим, людзі шмат вось такіх суполак беларускіх. Яны рэальна дапамагаюць. Ну, дапамагалі на першым часе, калі ще не было вось такого пераследу масіравана. Вось і рабочым рухам асобна дапамагалі, і проста некім сектаральным такім ўжо суполкам так сама дапамагалі. І яны, ну, асэнсавана называлі і лічылі сябе менавіта беларусамі. І вось эта беларуская салідарнасць, яна, ну, была такім адкрыццём нават для ўсяго свету. Калі была ўвага яшчэ такая, ну, вялікая і магутная, калі Светлана Ціхановская шмат ездзіла, калі было прадстаўнікоў вось у выгнанні на даволі высокім узроўні, прымалі іх па інстытуцыях і еўрапейскіх, і заакіянскіх. Таму плён ёсць. І, ну, ўжо не, ну, нельга так ставіць пытання, што беларусаў няма сваёй мэты і сваёй, ну, вот это крыжовага шляху, які трэба прайсці. Ён ёсць, і ён вымалёўваецца. Ну, пакуль ён, на жаль, з эпіцэнтрам не ў самой Беларусі, а больш па перыметры. І нават вельмі далёкім перыметры, па дальній дузе, як кажуць, так ён яго расплёскала. Ну, але нешта будзе, таму што я ж кажу, што вось гэта асноўная маса, якая удзельнічала ось у гэтых хаджэннях па Менску, па абласных цэнтрах, па маленькіх гарадах, дзе ніколі ў жыцці не хадзілі, ні за якім рэжымам, ні за савецкім, ні за царскім, ні за польскім. Вось у 20-м годзе хадзілі па мікраскапічных нейкіх там гарадах, вёсках там і так далей. Яны, гэтыя людзі засталіся, да. Яны цяпер проста ў стане такой вымушанай паўзы, таму што, ну, рэпрэсіўны рэжым, ён аднолькавы фактычна для ўсіх куткоў свету. Калі ўсё на штыках, ўсё на гвалце, на рэпрэсіях і так далей. Але калі будуць адпушчаныя крыху вось гэтыя лейцы, то, в прынцыпе, ўсё павінна вярнуцца на свае гэтыя шляхі. Ну, на жаль, чаго шкада, канешна, страчанага часу. Бо за гэта вось адрэзак з мовай там катастрафічныя пераўтварэнні проста адбываюцца, і, ну, і ўсё менш і менш, і на такім дзяржаўным узроўні ўсё больше прэсінг. І культура падмяняецца вось усходняй выключна. І традыцыі забываюцца. Ну, на жаль, да. Я вот тут зоны некаторыя праехаў, і вось, напрыклад, сапраўды вось падзел усходняй і заходняй Беларусі зараз вельмі выразны. Вот гэтыя людзі, якія сядзяць з Гомельскай вобласці, з Магілёўскай, там часткова з Віцебскай, яны ўсе арыентаваныя на Расію. Яны ўсе там працавалі. Тут амаль ні ў кога няма працоўнага месца свайго. Трудавыя гэтыя працоўныя кніжкі амаль пустыя ўжо шмат гадоў, таму што яны ездзяць на заробкі Москва, там Піцер, невялікія гарады. Да нават проста вот некаторыя з Хоцінскага таго ж раёну пераходзяць на той бок вот этой умоўнай мяжы. Ну, яна не умоўная цяпер, пасля пачатку вайны, там ужо даволі такія сур'ёзныя праверкі. І там нават на некай піларамі, там ці проста касіць па чыгунках вот гэтыя адкосы. Гэта ўсё ў іх вот такі вось ужо расейскі абсалютна сектаральны вот такі шлях туды. Это вот Гомель, Магілёў, вот гэтыя ўсе яны там. Ну, а адрозна уже заходнія яны, да. Яны так ці інакш гістарычна і тэрытарыяльна блізкія ўжо да Польшы, да Літвы, і там зусім іншае. Я выйду, я буду дальнабойшчыкам там у Польшчы, ці паеду ў Літву. Вот это ў адной зоне, просто вот людзі, адны і тыя ж беларусы фактычна, ну але яны вот мысляць па-рознаму. Трэба іх просто сабраць зараз у ядро, некай зацікавіць адной, вось што ты робіш, дзякуй, нацыянальнай ідэі, каб яны просто пачалі адчуваць сябе не васаламі справа ці злева, а менавіта нацыі.
Хай, дык тут вот пытанне та ў тым, нават калі застаецца адкрытым пытанне, мы-то з табой пабачылі, прайшлі праз усе этапы, пачынаючы там з гэтых вось першых выхадаў людзей на вуліцах у канцы 80-х гадоў, і потым там 94-ты год, першыя выбары, і референдум 96-га года, і ўсе гэтыя выбары, ўсё гэта і плошчы, і ўсё гэта мы бачылі на ўласныя вочы. І для мяне застаецца как бы невытлумачальным, ну чаму не 6-ты? Чаму не 10-ты? Чаму вот 20-ты год рвану людзям, вот звычайным, простым, не тым, хто быў нейкім чынам больш ці менш, але ангажаваны, ці то ў палітычную, ці то ў грамадскую, ці то ў нейкую адраджэнскую актыўнасць, а шараговым людзям недзе там у вёсках нават.
Ну мне здаецца, што вырасла проста, ну такая генерацыя новых, маладых і цікаўных. Это якія, ну фактычна глабалісты, яны не камплексуюць перад светам ўжо вялікім. Нашы бацькі і мы самі былі абмежаваны, і ты сам памятаеш, каб выехаць у пачатку 90-х за мяжу, нават ну Польшу, бліжэйшую там Бялападляску якую-небудзь, гэта колькі трэба было прыкласці намаганняў. Мала таго, што ты пашпарт замежны зрабіць, потым яшчэ дазвол на выезд асобна, потым яшчэ дазвол ад гэтай краіны, якая цябе прыме ці не прыме. Это ну просто ізаляцыя была тотальная. Ну фактычна вот да чаго Беларусь паступова он такім архаічным сэнсе вяртаецца. Але вось гэтыя маладыя і цікаўныя людзі, яны ўжо паездзілі па свеце, ну, даволі лёгка, і свет стаў вельмі блізкім, вельмі адкрытым. Калі ўжо не трэба табе турфірма, каб ты паехаў, ну, дзесьці там да мора. Ты можаш вот просто купіць квіток і сам дабрацца лёгка і больш эканомна, і не быць прывязаным да гэтых басейнаў і санаторыяў. І вось гэта параўнанне, напэўна, мне здаецца, вот згуляла са сваю такую вырашальную ролю, таму што калі людзі бачаць, асабліва гэты маладыя, якія паездзілі, ўсё прааналізавалі, пра сябе прапусцілі, калі яны бачаць, што з тваёй краіны хочуць зрабіць зноў нейкі там канцлагер, ну натуральна гэта абурае. І калі толькі што табе зрабіў нябожчык ужо Владзімір Макей візу за 35 еўра, а ты не можаш выехаць, таму што табе пакідаюць адну дзірку там умоўную там у бок захаду, праз якую ты мусіш там двое сутак шчыміцца, ну это таксама наўрад ці да гэтага рэжыму некія сімпатыі там будзе памнажаць. І я думаю, што і сярод цяперашніх вось старонікаў там Лукашэнкі вось эта ізаляцыя, яна ну якраз такі выклікае найбольшую, напэўна, незадаволенасць. Ну і таму вось здаецца, што ў авангардзе пайшлі якраз людзі, ну не ангажаваныя ў палітыку, ніколі яны фактычна не займаліся гэтым, яны і не выступалі як палітыкі натуральна ў 2020-м. Яны проста былі супраць таго, што ну бессаромна крадуць у іх вось будучыні. Калі вось хочуць закансерваваць краіну у некім такім утрыраваным саўку, прычым ну беспадстаўна абсалютна. Ну для чаго ствараць зноў вось гэта мінулае у цэнтры Еўропы? Ну нашы ж улады заўсёды хваляцца, што Беларусь это самы цэнтр Еўропы, і паказваюць там пункты на мапе, вакол якога там ўсё жыццё еўрапейскае павінна ледзь не існаваць. Ну і натуральна, што народ не хоча, і Лукашэнка ж сам колькі разоў крыўдзіўся, што вось гэтыя выкармленыя там левай груддзю там ці цыцкай, ўжо груба кажучы, вось гэтыя айцішнікі, чаго вам не хапала там і ўсім астатні. Так ну сапраўды выходзяць людзі не патрабаваць там павелічэння заробку, не было ж такіх лозунгаў нават ці яшчэ якіх-небудзь там эканамічных выгодаў, проста ну дай развівацца ну нармальным цывілізаваным шляхам, хопіць вот гэтага ўжо цемрашальства з закідваннем краіны, ну зноў, ну для чаго там гэта вот 30 гадоў незалежнасці было, для таго, каб зноў адкаціцца на 50 гадоў, ізалявацца, каб самалёты не леталі там на захад, цягнікі не хадзілі. Ну это ж такого няма нідзе ў свеце ўжо. Ну не лічачы Расію, якая, в прынцыпе, яны перадаюць адзін аднаму эту эстафетную эту палку, і гэтай палку палкай потым лупцуюць сваіх жа людзей. Вось, ну, эксперыменты праводзяць, у каго ўдала атрымалася, то і пераймае гэты досвед. Тут я, дарэчы, што вот можа цікава будзе, на зноў жа там нявольніцкім сваім досведзе, што я знайшоў і быў вельмі здзіўлены. Сядзіць вельмі шмат, як яны называюць, ліц цыганскай нацыянальнасці. Вельмі шмат. Я, ну, раней уяўляў, ну, цыганоў толькі на вакзалах. Ну, вот ходзяць там жанчынкі з гэтымі дзецьмі, ну, і спрабуюць цябе, ну, і так ці інакш, як бы...
Пагадаць.
Пагадаць для... з вялікай стратай для твоєї кішэні. Вось. Ну, а я а дзе ж мужыкі у гэтай час, калі там дзеўкі, цёткі і дзеці малыя ходзяць па вакзалах? А мужыкі-то сядзяць? Сядзяць, прычым вялізнымі масамі. Я просто быў у шоку, колькі іх шмат. Ну, іх там, ну, дзесят, на сотні ідзе лік. І, ну, у асноўным это вот махляры і наркаман. Ну, не наркаманы самі, а вось менавіта збыт. У асноўным гандляры, скажам. І вельмі шмат. У асноўным вот гэтыя два артыкулы, ёсць там, канечна, розныя, но вось такія эканамічныя, скажам, ну, спосаб заробку. Дзесьці кагосьці там падманулі, дзесьці кагосьці кінулі, укралі там, ну, ці барыжалі вот гэтай наркатой. Але што просто увяло у такі эмацыйны, нават становчы ступор, што яны усе трымаюцца найперш разам, стараюцца быць адзін аднаму карысным, таму што камусьці там прыходзіць некая дапамога, камусьці не прыходзіць, у кагосьці ёсць грошы, на рахунку няма. І яны вось так это размяркоўваюць, і ніхто там, ніхто не забыт, нішто не забыта у літаральным сэнсе. Яны суіснуюць вот этой сваёй, ну, калоніі такой, у калоніі, ну, нават раскіданыя па розных атрадах. Ну, для гэта не мае ніякага значэння, што ты адзін там сядзіць у адным атрадзе, другі там у пятым, 3-17. І што самае цікавае, яны ўсе гавораць на сваёй раманскай мове. Усе ведаюць, маладыя, старыя, там сярэднія, усе гавораць, усе некія традыцыі там. Пры тым, што палова не пісьменны. Палова не могуць напісаць лісты, мы вот аднаму дапамагалі пастаянна пісаць, таму што не ўмее. Ён там нават не памятае, ці хадзіў на школу, таму што ў дзяцінстве нібыта хадзіў, але не памятаю, калі ўжо кінуў, у другім класе ці ў першым. І пры тым, што ў іх жа ну такой пісьменства, ну пісьменнасці няма, такой упарадку. Але вусная вот эта мова ёсць, і яны ўсе гавораць, усе, ну, адзін адно разумеюць, і вось гэта нейкім чынам, нейкім чароўным перадаецца. Вось гэта нацыянальная ідэя раскідана народа, этнаса, вот этого, просто такімі аскепкамі па ўсім свеце, і вось у Беларусі. Ну, вот, я калі вот у Мазарыбы, вот там шмат вот этих мясцовых, там у нарадзіме Юрыя Захаранкі, якраз у... Так, гэта ж ён адкуль у нас. Ну, карацей, вось, я потым успомню. Ну, шмат, у Гомельскай вобласці шмат якраз вот цыганоў, і яны вось такой проста масавая з'ява, я проста быў здзіўлены. І вось у іх вось гэта разуменне таго, што яны асобны этнас, яны нідзе ні з кім не размыліся, не асімілявалася. О, Васілевічы, успомню. Вот вельмі вялікая такая калонія цыганская ў Васілевічах. І, ну, в прынцыпе, ўсюды, і з Бабруйская былі, і з Гомеля самога, і там, ну, так, і з Магілёва. І вось што для мяне было вот дзіўна, людзі не маючы пісьменства свайго, сродкаў інфармацыі, нават ну, такой зразумелай ідэі, ну, што ў іх там, ну, заўтра, паслязаўтра. Вось гэта проста прыклад для беларусаў у тым сэнсе, што нават, ну, у нас то ёсць і дзяржава, і хай яна там пакуль, ну, лічыць нас сваімі ворагамі, ну, тым не менш па нараджэнні там мы ж все роўна з імі у адным этом флаконе, што называецца. І вось гэта прыклад таго, што размытая, расцярушаная нацыя можа на сваіх этнічных вот гэтых падмурках выжываць, развівацца і, ну, супрацьстаяць спробам такой вымушанай асіміляцыі у, ну, такім, я б сказаў, не сяброўскім асяродку, таму што застаўленне да цыганоў у адміністрацыі, напрыклад, яно вельмі перадузятае таксама, як і да палітычных. Калі выклікаюць на некую камісію, там ці проста, ну, некі ёсць такія спісы, вывешваюць, там у штаб мусіць прыйсці такі і такі, пішуць пра фулік нумар 10, напрыклад, Карней. А следам пішуць сам прозвіш іншага чалавека і побач выставяць цыган. Ну, то бок, гэта ж таксама, от, не вельмі у 21-м стагоддзі гэта адразу успрымаецца, ну, як такая перадузятасць.
Слухай, але вот калі вышыкоўная гісторыя пра цыган, асабліва пра іх падмурах этнічнасці, на якім яны стаяць і за які трымаюцца і якім дазваляе там неяк там выжываць і неяк сябе ідэнтыфікаваць, а ў беларуса ўжо з іншага боку вот гэты падмурак, ну нібыта ён ёсць, але яны з яго сышлі, яны за яго не трымаюцца, яны ад яго свядома на адрозненне ад тых жа самых цыганоў адмаўляюцца. Яны, о, надо уже как бы как по-человечески, по-городскому говорить на человеческом языке, а не вот это вот все. То есть, как ну, это?
Вельми великая замешальность населения, насколько вот я могу мерковать. Я могу так само зарабить такие невеликие параллели. Вот удалось в 19-м годе с допомогой правоборонцев побывать в Крыме, уже оккупованным. Але мы все робили как бы по правилам, с украинского боку. Переходили, ну, натурально хавали, что мы журналисты, что просто, ну, так зручней, что там едем до сябров, там сваяков и так далее. И нам тады просто вот давали такую статистику. Ну, например, Севастополь, это вот город, где без того он уже был осоветшенный и русификованный. Так там, каля этого Севастополя старого, побудовали еще один Севастополь, фактично, ну, таким же, таких же померов. То было там где-то 350 тысяч человек агулом, ну, до российской вот оккупации, аннексии жило. Стало где-то под 700 тысяч. И вот это іншая палова, яна ўся была сібірская. Вось толькі з Хабаровского краю было вакансій прапанавана, ну, десяткі тысяч, некалькі десяткаў тысяч фактычна толькі з Хабаровского краю прыехалі, з іншых там гэтых рэгіёнаў далёкіх. Ну, это ж для іх, конечно, это паляпшэнне ўзроўню якасці жыцця, таму што яны з свайго бездарожжа, са сваёй глухаманіі, дзе толькі верталётамі кудысьці можа даехаць, яны перамяшаюцца там летні субтропікі некія і там да мора, у цёплы клімат. Ну, конечно, і усе з задавальненнем ехалі. І там пасля таго, як вось украінскае насельніцтва так ці інакш было выціснутае, татараў таксама просто выдварылі, каго не выдварылі, того пасадзілі. І вось адбылося ну просто элементарная штучная такое падмена аднаго этнасу іншым. У некім сэнсе беларусы ў гэтым плане таксама падобныя, таму што вот колькі тых войнаў было, і вось першая сусветная, ну ўжо нават за апошняе стагоддзе. Першая сусветная, калі была вельмі вялікая вымушаная эвакуацыя, па-першае, і у Сібір далёка, дарэчы, вот чамусьці, ну чамусьці вы такая манера, калі ўжо вывозіць, то ўжо вывозіць аж туды, там да Байкала, а то і далей. І натуральна у тыя часы было, ну, больш складана вярнуцца, і просто людзі заставаліся. З маіх родных смаргоняў, якія на той момант былі там 15-тысячнымі, вярнулася 140 чалавек пасля гэтых пазіцыйных усіх баёў. Астатнія ўсе расцерушыліся зноў жа па ўсе гэтых бескрайній тых расійскіх прасторах. Пасля другой сусветнай вайны тое самае, там увогуле было просто вынішэнне насельніцтва. І пасля вайны, ну, Беларусь заўсёды лічылася такім краем благадатным для тых жа расейцаў, якія задавальненнем сюды ехалі і займалі і ключавыя пасады там функцыянераў, і на іншыя ехалі. І, ну, карацей, просто так ці інакш паступова вот это беларускія страты, яны компенсовываліся за кошт притоку іншых людзей, якія, ну, не сказаць, каб становіліся такімі ўжо калі-небудзь патрыотамі. Вот, ну, адзінкавы выпадкі, калі быў такі ўжо забыты, можа, малады не памяць, Владзімір Кармілкін, ну, фіксатар, можна сказаць, нашай незалежнасці ў 90-х годах, нараджэння з Расіі. І, ну, многія там, да, которые і нарадзіліся, і потым переїжджалі сюды, яны, ну, вот, большыня абсалютна, ну, была просто такімі асаднікамі. У тым сэнсе, што штучна іх перакінулі, ім тут падабалася нармальна, забеспячэнне добрае, эканамічна жылі нармальна, ну, на што ім там ламаць галаву, дурыць сабе некай нацыянальнай ідэі. Вот, тым больш, што хто ж думаў, што гэты БССР калі-небудзь разваліцца. Будавалі ж на вякі, ідэалогія была такая, што не то, што разваліцца, это ж трэба было, ну, увесь свет захапіць, каб была ўсюды камуністычная ідэалогія, гэта панавала. І, ну, якраз тое, што там у канцы 80-х маладыя адраджэнцы ўжо вось узяліся за культурніцкія праекты, вось гэты талакоўцы, майстроўня і інша. Вось гэта была, да, ўжо тады. Ну, але тады ўжо быў Савецкі Саюз слабы, і тады можна было якраз такі такой самадзейнасцю займацца, і многія вось ўжо працэсы, якія ў пачатку 90-х адбыліся, та на падмурку якраз закладзеным у сярэдзіне 80-х, і вось гэта быў якраз такі штуршок, но новой национальной ідэі. І дарэчы, што адметна, што не запатрабавалася вялізная колькасць мас у гэтым задзейнічаных. Было, ну, фактычна там дзясяткі чалавек, якія так ці інакш акунуліся, прасоўвалі вось ту ідэю, піярылі, распаўсюджвалі, і гэтага было дастаткова, каб потым арганізаваць аднадумцаў і, в прынцыпе, выраўліць на некую больш-менш уцямную, зразумелую нацыянальную ідэю, якая вось і аформілася урэшце ў беларускім народным фронце і ў пазнейшых праектах, партыйных у тым ліку і грамадскіх аб'яднанняў. Так што не трэба, каб было сапраўды тысячы тысяч, там мільёнаў, каб падняць на паверхню тое, што як цяпер падаецца крыху страчана. Яно можа крыху проста пастаўлена на паўзу, але немагчыма знішчыць тое, калі, ну, што можа такім сам нам было такой просто некаторы час перачакаць удалых і такіх прымальных часоў.
Слухай, вот добра, што ты ўзгадаў і майстэрню, і іншае, і вот так хвалі гэтыя адраджэнскія ўздымаліся. Некалькі такіх прыкладаў, каб праілюстраваць пытанне, якое я хачу табе задаць. Дзесьці у 19-м годзе, это вот толькі-толькі пачалася наша вот эта праграма, там паўгады яна праіснавала, я вырашыў запрасіць на размову такога былога дэпутата Верховнага Савета Законнікава. Вот, я яму пазваніў, кажу, што вот у нас тут ёсць такая праграма, ці не хочаце вы прыйсці да паразважаць, пафармуляваць? Ён кажа: "Не пайду". Я кажу: "Чаму вам не цікава такая тэма?" "Што ты мне мозгі пудрыш? Мы даўно гэта ўсё ўжо расклалі, паразважалі і сфармулявалі". Кажу: "Калі?" Кажу: "У канцы 80-х гадоў, пачатку 90-х. Мы ўсё гэта ўжо рабілі, гэта ўсё зроблена, гэта ўсё ёсць". Кажу: "Вычайце, дзе яно ёсць?" "У нацыянальнай бібліятэцы. Усе дакументы, ўсё ёсць, ўсё ў прэсе было, ідзі і ўсё, і можна знайсці". Я кажу: "Не, ну вы ж разумееце, часы змяніліся, пакаленні змяніліся. Трэба там вот па новай, як людзі гэтае даведуюцца? Хай ідуць у бібліятэку і чытаюць". С аднаго боку. З другога боку, калі вот 20-й год узгадывалі, прачнулася там вот это, як яны самі сябе называюць, неафіты, якія сказалі: "Мы не знаем, што там было да нас, якія там БНФ, якія там, што там яшчэ, ну, нешта пазняка чулі яшчэ дзесьці, а астатнія, што там рабілася, мы зараз зробім, мы ведаем, як с нуля ўсё зробім". Мы казалі: "Дык досведам нашым скарыста, нічого не знаем. Ні досведа ваша, мы нічого не чулі, нічога не ведаем і ведаць не хочам, мы тут зараз с нуля". Это как бы политика. Одна молодая поэтесса мне рассказывала, как говорит, коли я вучилася и как бы учила там литературу, каже, мы ведали там вот наших классиков, Палу, Колоса, Богдановича, что такое, а потом, коли коснулася, что так, а помеж Купалой Колосом и там, умовно кажучи, там Бородулиным и с нами, молодыми, с участными поэтами, есть же еще там и Розанов, есть еще там некие литераты, там Бахаревич, там Хаданович, там яшчэ хтось. Кажу: "А мы іх не ведалі. Мы іх нічога не ведалі, таму што перарванасць пакаленняў". То есть той, хто будаваў майстэрню, яны, як мне расказваў Вячорка Франак, Вінцук, слаба ведалі, што што там на сам, то есть былі нейкія там нейкія адарваныя такія разрозненыя пра тое, што там было ў 30-х годах, што там было яшчэ, але мала інфармацыі. І так паўсюль, там, скажам, 19-е стагоддзе, там пачатак 20-га стагоддзя нешта робяць, потым задушваюць, праходзіць там 10, 20, 30, 40 гадоў, новая хваля, якая не ведае пра папярэдняе. Наколькі гэта ўплывае на тое, што вот мы ў такім стане, як ёсць? І ці ты адчуваеш гэтую перарванасць?
Ну, перарванасць ёсць, безумоўна. Асабліва, канешне, вот за часамі Савецкага Саюзу. Ну, гэта была проста, ну, каласальная страта ўсяго. І закрытасць гэтаму спрыяла самога рэжыму. Вось пра расстраляных літаратараў, пра, ну, просто за забітую інтэлігенцыю. Ну, хто там што мог, нават калі ведаў, што перадаць там іншым пакаленням? Нічога. Таму што панавалі тыя ж самыя страх і, ну, страх і засцярога просто за сваю будучню, за сябе, там, за іншых. І таму, ну, от, да, ўжо потым за незалежнасцю пачалі падымаць вот гэтыя архівы, страчаныя, вось гэтыя звені у самім ланцугу, от этим логічним. І, на жаль, так оно і було. І як це все компенсувати, ну, доволі тяжко. Тут, може, крыху нема такої самоповаги. Я ось, що мене, так само, може, такі некоторі приклади маленькі. Ось я був, коли у Монголії, ми з тобою ще як там переписувались, ти говориш, що ти тебе занесло там, як, що там робити? Так от, що мене здивило, книжні крами. Там у них 3 мільйони чоловік у тій Монголії. Просто ніяких грандіозних помірів у гэтай крамы. У них стільки літераторів, ну, просто нам і не снилося, як кажуть. І вони всі виходять на своїх мовах. Ну, мало того, що вони там перекладають усю літературу, некая оказалася читаюча нація. Перекладають усю ту класику на монгольську мову. І, ну, не то, що як ми там користаємося там ексмок кого-нибудь там натиражувала там мільйонними тими накладами кого-нибудь, і ми вже читаємо. А монголи себе видають у таких, ну, так, натурально, не висока там тиражність, але тим не менш у їх поколінні вот это, вони ніяк заховуються там від старих там до молодих. І промежкових, які, ти кажеш, у нас страчені цілими пластами і прозвищами. І ось гэтая нація себе поважає, тому що вона поважає своїх авторів, ну, своїх нестандартних людей, у яких є почуття слова, почуття відказності там перед будучими поколеннями, і вони так само, як фіксатори гэтай хроніки. Ну, але там крыху інша ситуація. Я вже недавно некому там нагадував, що вельми показально, что у центра Улан-Батора стоит помник ахвярам коммунистического режима. Да, не сказать, что Монголия такая уже демократичная, але она разумея вот эти процессы. На ускрайку находится у оточении великих империй, там российских и китайских, но тем не менее они свою ось, идентичность стараются заховывать и протягивают ее ну, так надалей. А у нас вот, на жаль, да. Ну и на перше это вельми могутный уплыв все-таки ось Росії. Це просто невірогодно. Я ось коли був зараз, ну, про які там твори Бахаревича, там ці Хадановича, ці інших молодих італіамітів говорить, коли кожен вечір, ну, ось так, для розвлікухи, як кажуть, включають внутрішнє радіо. По внутрішньому радіо я просто був у шоку, оказується, є велізна субкультура, реп, ну, але матерний. Тобок для зв'язки, для сенсу, там, ну, вони ж цілі там поеми пишуть, ці репери. І там все мать-перемать. І гэта вот, это, ну, російський гурт. І яны вот навязують гэту свою культуру. І, ну, просто слухаєш, і диву даєшся. Ну, найперш, дайте ви хоча б ту дуже класику якусь там, хоч советська рока там, чи що-небудь, ну, коли виходишся менавіта вже там эту російську російщину навязувати. Ну, але вот пропагандувати такое, і это народ, ну, якби сприймає так нормально. Ну, нема такого здивлення, ну, оно нема тому, що мова адміністрації, там, этих контролёров, керівників, зеков, большини своего, и она так само матерная. Ну, то есть для них это нормальная, зрозумелая мова. Ну, конечно, страшная, и уплыву это есть. Мы живем, на жаль, у такой информационной повестки, этому парадку дня России, и, ну, может, зараз оно будет крыху ослабевать, сподяюся, с теми непоспехами на фронте, на фронтах, вот, и что эта Россия без конца развязывает. Чем больше она будет ослабевать, тем больше будет, снова же, уплыву на Беларусь, на нас, на усіх, і тоді повстануть забитые літератори, і їх твори ну, будуть запотребовані. Тому що покуль буде та експансія чужої культури, ну, на свою могутну, причому, ну, велика, просто вона забиває своїми об'ємами все. Кольки б наш Альгерд Бахаревич не написав «Собак Європи», завжди знайдеться маса ягоних опонентів, які там напишуть вот этих криминальных ментовских романов, и какие будут читаться так само, потому что там все зрозумело, а тут же треба думать.
Слухай, ну, ти був, як і я, у 20-му годі у Білорусі, ти бачив все, що там відбувалося, ти, може, і присутнічав, і бачив гэтыя дваровыя сустрэчы, які ладзіліся па ўсіх гарадах, па ўсіх раёнах, і мне было просто шакавальна і прыемна бачыць, як беларусы адкрывалі для сябе ўсё сваё. Такі, вау, слухаючы гісторыкаў, так мы, аказываецца, не толькі во у лапцях там дзе-то у праз вякі прастагоддзі крыўду там некуды сваю пёрлі, мы яшчэ маглі падоршай. гэтым-то настучаць, так мы ж вот малайцы, яны адкрывалі для сябе тых жа самых літаратараў, Бахарэвіча, там Ганну Севярынец. Женщина, представьтесь, Ганна Севярынец. Хорошо все рассказали, буду читать ваши книги. Я уже не кажу про музыку, там про рокеров. Лявон Вольский, Три чарапахи. Да это ж гимн революции. А то, что Лявон Вольский уже 25 годов в этой Три чарапахи лупить, так для их это вау. Театры там открывали для себе Купаловский, який на одном и том же месте уже больше за 100 годов стоит. И все остальное. И тогда люди, которые приходили до меня в студию на хвале этих подеев, разважали про это и казали, давайте какие измены. Как белорусы открывают для себе свое, как им это в кайф. Пасту не вернуть назад, не затиснуть у тюбик. Вот коли поглядеть на сегодня по вынику этих репрессий, этих 5 годов, про какие прошла белорусское громадство, как ты думаешь, не затиснуть? Вот накольки эти измены у белорусском громадстве, они, как казали тогда в 20-21 навод годе, незворотные?
О, это можно на место, ну, так само, крыху отвести от темы. Была такая идея у доктора исторических наук Леонида Лыча зрабіць такую резервацию для мільёна беларусаў, якія свядомыя, якія разумеюць, дзеля чаго яны жывуць, сваю ідэнтычнасць, это, конечно, это тэорыя, і яна такая фантасмагарычная, наўрад ці яна калі-небудзь рэалізавалася, там што другой Беларусі ў нас няма, дзе можна эксперыментаваць. Але ў ягоныя раскладкі гэта ў нейкім сэнсе укладваецца. Вось это наша ситуация 2020 года. Потому что, активно, сапраўды, недзе свядома и асэнсавана выходзіла на улицу. Нават калі это было 10%, это как раз той золотой миллион, про який говорил и марыў Леонид Лыч. И каб этих вот людей, умоўна кажучы, вот поселись на одной территории, и он готовы нават быў гарадзіць это плотам, зрабіць такую свядомую резервацию, але каб это быў с беларускім духом, тэрытарыяльны, які нават як выспа. Гэта я кажу, што ўсё мары і фантазіі, але тым не менш, вось гэты мільён умоўны, ён ёсць, ён застаўся, і яму патрэбен выхад для рэалізацыі. У той ці іншай ступені. Пакуль гэтыя людзі не могуць заявіць пра сябе ў самой Беларусі. Але вось, як ты кажаш, яны, не ведаючы, што Лявон Вольскі 25 гадоў спявае гэтыя Тры чарапахі, што у Бахарэвіча там кіпа гэтых цікавых і нечаканых кніжак і разважанні філосафаў нашых. Шмат сапраўды, хто адкрыў для сябе Беларусь, жывучы ў Беларусі перад гэтым доўгі час. І не цікавічыся ніякімі працэсамі. Але гэта той выпадак, калі хай сабе постфактум, але даходзяць да разумення самой Беларусі і саміх вот этих працэсаў, якія непазбежна павінны прывесці эту Беларусь у цывілізаваны стан. Можна спрабаваць так. Я думаю, што тут вот эту пасту спрабуюць засунуць менавіта тыя, хто зараз кіруе Беларусі. Яны хочуць засунуць вот гэтыя 30-гадовыя пераўтварэнні, якія ў свядомасці, ў мазгах людзей пачалі ўжо адбывацца, засунуць назад у эту бессловесную масу, каб ператварыць, зноў жа ў гэтых саўковых зомбі, якія не могуць нічога сказаць супраць улады. Пакуль у іх гэта нібыта атрымліваецца. Але і самі вот гэтыя памагатыя рэжыма, яны наўрад ці ў вялікім захапленні таго, што так ці інакш у ролі ізгояў. Нікому не хочацца быць чалавекам, якого не жадаюць бачыць у бліжэйшых там за граніцах, які хоча паехаць там на Балтыйскае мора, там раней ездзіў, можа, у Крым, цяпер он нікуды не можа паехаць. Прыгожа на Нарычы, прыгожа на Браславах, але ж хочацца і свет паглядзець таксама. А ехаць у Расею, там, дзе зараз не ходзяць чыгункі, не лятаюць самалёт, таксама не варыянт. І вось гэта спроба засунуць эту пасту назад у цюбік, у мене гэта ў савецкі. Нават это ўжо не цюбік, а это ўжо хай успомняць, што я яшчэ застаў, і ты можа таксама, што не было яшчэ зубной пасты. частая была быў парашок зубны, калі эту эмаль просто на раз ён мог это здзёрць, яшчэ войску нават этим парашком чысціў. І вяртанне туды, ну так, яно можа быць у некіх там такіх тэарэтычных разважаннях бабулек, там якіх 80-90-гадовых, там ці дзядулек, ці некіх адстаўнікоў КДБшнікаў там ці вайскоўцаў, якім было добра ў Савецкім Саюзе. Але ж яны не згадваюць, што на прылаўку лежала адна эта сіняя курыца з лапамі і з гэтым з грэбнем з галавой, якую трэба было яшчэ прыйшоўшы да хаты абсмаліць на газавай пліце, таму што яна была як гэты дзікабраз, тырчэла дзе там усё ва ўсе бакі. Вось. Яны ж ну проста некія такія рамантычныя ўспаміны ёсць, а насамрэч тыдня вяртання ў Савецкі Саюз да гэтых чэргаў, да ліверной калбасы, да чаго там, ну, просто да прымітывізму ў існаванні, здаецца, што хапіла бы, пабачыўшы і паглядзеўшы вось цяперашняя паліцыя тых крамаў і так далей. Таму наўрад ці ўдасца это ў цывілізацыйным такім сэнсе вярнуць назад. Ну, хаця спробы мы гэтае бачым. Ну, на жаль, Лукашэнка, кажучы пра словы, што ўсё лучшае возьмём, там я ставім і Савецкага Саюза, сам ужо ўспрымае вельмі літаральна, таму што для яго галоўнае, каб не было альтэрнатыўнае меркаванне, каб не было іншадумства, і гэта вот, напэўна, першае, што ён хоча прыцягнуць у незалежнасць менавіта з той саўковай гісторыі.
Слухай, вот калі ўзгадаць Зміцер Дашкевіч мне не адзін раз сказаў пра тое, што мы як нацыя не пераасэнсавалі свой трагічны досвед камуністычных рэпрэсій 30-х гадоў, вот курапат і ўсё астатняе, і таму маем тое, што маем у выглядзе Лукашэнкі і яго рэжыму. Святлана Алексіевіч расказвае пра чырвонага чалавека, якога мы як грамадства так і не выціснулі да канца з сябе. А тут у нас уже лукашызма яшчэ апроч чырвонага чалавека яшчэ лукашыцкага чалавека напіхалі ўнутр беларускай супольнасці і ў ментальнасць. А зараз яшчэ і рэпрэсіі. Колькі дзесяткаў тысяч чалавек прайшло праз катаванні, праз турмы, праз усё астатняе. То есть мы траўмаваная нацыя. А што нам? Нам зараз пра нейкія дэмакраты, пра нейкія там касмічныя там палёты, пра нейкія там вобразы новай Беларусі думаць. Нам можа пра кушэтку псіхолага найперш трэба думаць, як нацыі, для каб нацыю ўсю пакласці і нешта траўмаванасці тую. А ці можа быць вот траўмаванай нацыі і не трэба задумвацца пра нейкія высокія нейкія матэрыі нацыянальнай ідэнтычнасці.
Ну, на жаль, час быў страчаны менавіта вось сама пачатку вот 90-х, калі трэба было сапраўды там і па гарачых слядах яшчэ і трыбунал рабіць, і, ў прынцыпе, расставіць все кропкі гістарычна, што мы асуджаем, у які бок рухаемся. Ну, але ж здавалася, што вось яна воля, свабода ўжо ў руках нашых, і ну, чаго можна, ў прынцыпе, засцерагацца. Ну, наўрад ці нават у нейкіх там такіх самых фантастычных думках можна было ўявіць, што на фоне вот той шалёнай проста актыўнасці, якая была ў пачатку 90-х, калі кожны дзень там некія крамы адкрываліся, калі ўзнікалі там фінансавыя кампаніі некія, калі да, там была і злачыннасць, але былі там культурныя мерапрыемствы усялякія, вот гэтыя ўсе рок-каранацыі, як пайшло. Ну, это ж просто было нешта неверагоднае, здавалася, а што ж калі такімі тэмпамі вось зараз пачалося, што будзе гадоў там праз 20, праз 30? А праз 30 тупік, просто цывілізацыйны пік, і прычым цяпер невядома, як за тупіка развярнуцца. Ну, на жаль, да, што маем, то маем. Ну, але ну, самазаспакаенне, ну, такое вымушанае, ну, ні да чаго не прывядзе, таму што можна капітуляваць і толькі горш зрабіць. Ну, і далей адгароджвацца, дэградаваць і, в прынцыпе, загубіць тую Беларусь, таму што, ну, што той Расіі, тут фактычна ў Беларусь зараз прыйдзі, памяняй сцягі, і ўсё, там, без адзіна патрона, рабі што хочаш з гэтай краіны. Ну, пакуль у Расіі Беларусь патрэбна проста як лішні голас у якіх-небудзь арганізацыях, там у НАТО, там на права вета, што-небудзь лішняя такая галасавая падтрымка, проста буферная зона. А так, па вялікаму рахунку, даўно ўжо, напэўна, маглі яны там сваю вот эту шалёную ідэю Украіны рэалізаваць у Беларусі. І вяліка супраціву.
Вам ужо так і трэба. Не, адзін народ, шо ж,
ну, рачі. Да. Ну, вот, таму што, ну, нават цяжка сказаць, таму што можна было там у 90-х гаварыць, вот, трэба было тады паспіваць всё гэта узаконіць, там, зусім узаконіць, там, да гістарычных каштоўнасцяў, і сцяг, і герб, і гімн тады проста, але ж казали, ну, тады падавалася столькі часу наперадзе, куды спяшацца, трэба ўжо грунтоўна ўсё зрабіць, каб было прыгоженька і для ўсяго свету, каб было прымальна і так далей. Ну, недаацанілі, недаацанілі, таму што, ну, сапраўды, напэўна, каб у той час паставілі на Кебіджа, а чаго, ну, напэўна, проста Кебідж ўжо ўсіх вот тут высядзеў і галасавалі не столькі за Лукашэнку, колькі проціў Кебіджа, таму што, ну, да чырвоны дырэктар, это ён ужо выклікаў вот эти пратэстоўцаў, вот эти маршы рабочых. Ну, хто там за яго мог абсалютна? Ну, ён проста быў чалавек з мінулага і, ну, проста ён людзям не патрэбны быў. А гэта як з табакеркі гэта выскачыў. Ну, і так перацягнуў на сябе некую ўвагу проста. А цяпер ад гэтага чорта, ну, не пазбавіцца проста фізічна. Вот. І час быў страчаны, канешне, і потым пачаліся працэсы гэтай русіфікацыі і адмовы ад беларускага грунта, і культура ў заняпад урэшце вось прыйшла. І, ну, канешне, проста наступным пакаленням будзе цяжэй ўсё гэта зноў аднаўляць.
А ці трэба аднаўляць? Ну, от глядзі, трансатлантычныя карпарацыі, глабалізацыя, що такое там, касмічныя караблі бараздзят. Как бы, здаецца, трэба думаць там некае пра некае такое сумесныя некае праекты там, як гэта, грамадзянін сусвета і гэтак далей. А мы тут гаворым пра прыгожае, можа быць, гаворым прыгажосці некі там, пра нацыянальныя каштоўнасці. І цяпер такія мова, гісторыя, культура, традыцыі. І от зараз адгародзімся, там касмічныя караблі, а мы такія, а мы тут вот за культурнымі гэтымі каштоўнасцямі, зато ў нас па-беларуску, і мы тут сядзім на сваім клачку і как бы у лапчах і не рыпаемся.
Ну, так, усе ж астатнія краіны прайшлі гэты вось перыяд, а нам трэба даганяць. Таму мы далучымся ў перспектыве, але праз пазнанне саміх сябе, хай сабе постфактум. Ну, гэта аб'ектыўны працэс, таму мы гэта не зможам бараздзіць гэта касмічныя гэта прасторы, так як спрабуем зараз, калі там Васілеўская там ці Навіцкі становяцца беларускімі касманаўтамі, ну, практычна з беларускага боку ніякіх укладанняў туды не маючы. Ну, так, ідзе падмена паняццяў, так шмат якіх галінах. Калі прычэпам да Расіі там выпаўзаем і становімся ледзь там не ядзернай дзяржавай там, ну, ізноў жа касмічны. Ну, не маючы сваіх рэсурсаў, а толькі вот гэта некія непацверджаныя амбіцыі. Ну, а каб былі амбіцыі, ну, трэба ўсё-такі, каб быў падмурак некі.
Кажы мне, ці верыш ты ў тое, што нейкім мірным шляхам, там, я не ведаю, там, Расія там аслабла, там, ці Лукашэнка памёр, а яго наступнік сказаў: "Давайце, вяртайце, мы тут усё адлігу робім". Ці ўсё ж такі без крыві, без сілавога сцэнару не абысціся?
Ну, можа быць, проста эканамічная эта пастка, якая захлопнецца, яна прымусіць Лукашэнку да таго, каб наступіць на горло ўласнай там песні. Я от згадваю таксама, чытаючы, а каго ж там чытаючы. Ну, карацей, бо та гісторыя была, па-моему, Чэхаславакіі, скажам так, 68 года, калі Густаў Гусак абалдзеў, убачыўшы, як папёрлі з гэтай вызваленай краіны ягоныя землякі. І тады на той момант недзе 120 тысяч было, на 69 год ужо, 120 тысяч ну, чэхаславакаў, чэхаў-славакаў, якія збеглі ў розныя там краіны, умудрыліся праз гэтыя кардоны, нібыта непраходныя. І ён урэшце рэшт, і тады сярод іх быў Карл Гот, гэты чэшскі салавей. І ён тады таксама доўга супраціўляўся, рабіў выгляд, што нічога не здарылася, падумаеш, некія 100 тысяч там гэтых адшчэпенцаў, там гэтых беглых, з якімі не варта нават там на адным полі сядаць. Ён пайшоў на тое, каб абнуліць вось гэта свае гэтыя настроі. І, ну, перш за ўсё, ён да Карла Гота там звяртаўся, каб той з Нямеччыны вярнуўся. Але і іншым таксама сказаў, што давайце будзем спрабаваць там з нуля пачынаць, ну, будаваць там новую шчаслівую краіну.
Лукашэнцаўцы вам теж прапануюць. Вон там камісія па вяртанні, адсядзеў сваё і з чыстым сумленнем. Ідзі, ну, будуй там.
Так, тым справа, што меншая частка некая вярнулася, ну, не, зусім незначная. Ну, але больш засталася чакаць больш такого спрыяльнага перыяду. І дачакаліся яны свайго там 89, 90, 91 года, калі пачаўся развал этой канструкцыі сацыялістычнай, і людзі павярталіся многія, ну, некаторыя асіміляваліся ў іншых, але некаторыя вярнуліся. Таму справа яшчэ такая некончаная, кропку ставіць фінішную рана, будзе нейкі спрыяльны момант. Ну, падалі, як кажуць, не такія рэжымы. Ну да, можа, за імі не было аж такой магут абсолютно тылу, як цяпер за Лукашэнкам, но тым не менш, ну, капіталіваць рана, спісваць беларусаў у тыраж таксама не выпадае. Ну так, вось на нашу долю просто выпало, можа, больш выпрабаванняў, чым на некаторыя іншыя там еўрапейскія, там суседнія краіны. Ну, але павінны прайсці згоднасць.
Але от веру і таксама спадзяюся на гэта, там Лукашэнка сышоў, там Тимуры рухнулі, ці ён нешта ўсвядоміў і там, ну вот все, мы можем уже вернуться, и мы такие радостные, сели на тягники гэтые перамоги, про якія нам Чалы любил рассказывать, и мы с тобой напереди, такие два Прометея, ну, поглядите, белорусы, якія мы тут вось с Игорем, якую файную национальную идею сформулявали, там сзаду Лябедька бяжить, а я вот конституцию новую написал, там еще кто-нибудь там, а мы вот тут экономичные реформы попридумывали, а белорусы такие стоять на переходе у Бресте, глядять на сыкаюць. Слухайте, вы уже давно адарваліся ад гэтай зямлі. Вы уже не разумееце, чым мы тут живем, што нас хвалюе, якія ў нас праблемы, што вы там нафармулявалі і напісалі. Валіце туды, дзе вы там фармулявалі гэтыя свае ідэі, у Варшавах там ці яшчэ дзе, у Вільнях якіх. І там з імі што хочаце, то і рабіце, канстытуцыю па ёй там і жывіце, што хо. А мы тут самі і ідэю знойдзем, і канстытуцыю напішам, калі будзе патрэба, і ўсё астатняе, і свае новыя там тры чарапахі з четвертым слоном напишем, чем гэты збеглы вольскі. Будзе тут нам спяваць што-небудзь. Наколькі вот такое верагодна?
Ну, трэба, каб заўсёды былі канкурэнтныя умовы. Вось быў жа досвід этой Албаніі, якая там 40 гадоў была поўнай ізаляцыі, яшчэ больш ізаляваная, чым цяперашняя Беларусь. Фактычна, толькі выхады былі на на Кітай. Ну, тым не менш так, ходжа з канал, па інерцыі вось некі час не працяглы, гады 3, напэўна, там яго паплечнікі спрабавалі эту ўладу падтрымаць. Дарэчы, нешта падобнае было ў Партугаліі, так пасля рэжыма Салазара. Таксама толькі па інерцыі яшчэ нешта вось ягоныя паплечнікі спрабавалі рабіць. Потым так ці інакш усё гэта глохла і загібалася, таму што вось калі няма харызмы канкрэтнага чалавека, калі вот это ягонай, ну, такой упартасці у дасягненні нават невядома якой мэты, бо мэта размытая, вось куды ён вядзе нас. Вот Беларусь для чаго яны яго робіць такой мене. І як толькі ствараецца умовы, ну, калі могуць падняць галаву некія іншыя сілы, альтэрнатыўныя, нават не столькі альтэрнатыўныя, нават можа і блізкія па духу, але не такія цемрашальскія, калі, ну, можна ж нават будаваць рэжым софтавы, як ён і спрабаваў рабіць яшчэ ў нулявых гадах, там у дзесятых, калі ну ось там, ну, хай сабе дзеля заігрывання там захадам, але рабіліся некія умоўныя рэформы, пляцоўкі дыялогавыя там ствараліся, ўсё астатняе. Ну, нават і ў такіх умовах, якія тады падаваліся ну такімі аўтакратычнымі і невыноснымі там для нашага існавання, там заціскання свабоды слова, ўсё астатняе. Ну, это аказваецца былі цяплічныя умовы, калі вот з сённяшняга дня глядзець. Ну, вось калі б нават, я кажу, што калі б нават будаваўся такі рэжым, то ён меў бы некі там умоўны поспех. Але калі зацісканне ідзе такое татальнае, просто па ўсіх фронтах, для ўсіх пластоў насельніцтва, то гэта, канешна, яно не мае ніякіх там доўгатэрміновых...
Не-не, я пра іншае, што ўсё ж такі мы зараз падзеленыя на тых, хто з'ехаў, на тых, хто застаўся. І ці не атрымаецца так, што мы так зменімся, адныя ў адзін бок, другія ў другі бок, што калі мы зможам сустрэцца, вось гэтай спайкі двух частак, ну не атрымаецца так лёгка, як мы зараз спадзяемся.
Ой, ну да, цяжка, таму што, ну, ўжо такая марганалізацыя адбываецца так ці інакш. І вось гэта аднастайнае грамадства, якое выбудоўваецца, яно, канешне, ну, разгойдаць яго будзе дастаткова складана. Таму што, ну, вось наколькі яны шчырыя, там іншае пытанне вакол свайго правадыра збіраючыся. Але тут проста пытанне ў тым, хто гатовы падхапіць ягоную там вот эту ўсю імперыю, якую это беларуский цуд, вот это хрустальный сосуд. Вот хрустальный сосуд, это який вот будет падать, кто здолее его подхопить. Ну, покуль вот с этого оточения не бачно такого понтана, вот там, ну, не лечь, чем уже Качанову, якая там, напевно, на амбразуру, может, и ляжа. Але поляжить, может, и передумает там быть продиравлены. Ну, покуль гэта ўсё трымаецца на аўтарытэце, вот это на нават такім на страху вось гэта свайго правадыра. Але наколькі вось шчырыя ў сваіх памкненнях усе беларусы, там кажуць, што ўжо нашмат менш, чым 9 мільёнаў засталося. Вось якая доля гатова будзе ісці за ім, ну просто там у агонь, у ваду там, ну вось это яшчэ пытанне. Таму не думаю, што гэта настолькі карціна, якую ты апісваеш, яна настолькі страшная. Мне здаецца, што людзі проста вымушаныя цяпер так сябе паводзіць. А калі будзе некая нават маленькая альтэрнатыва, то ўсё гэта трымае некі магчыма непрадказальны нават развіццё, якое мы не можам зараз спрагназаваць.
Ну і на завяршэнне ў такім выпадку нацыянальная ідэя ад Ігара Карнея гучыць як?
Ну, найперш все-таки озернуться назад. Далей за 94 год, за 17-ты, каб все-таки убачыць свае тені куды раней. Таму што вось ідзе такая падмена паняцця. Я вот сутыкнуўся недавно зусім у Літве, ну просто з таксістам гаварылі і закранулі вось там агульныя старонкі гісторыі. І што ён мне сказаў, што ну да, было ў нас общае. Когда мы вас всех наклонили от одного моря до второго, и вы что же там были? Ну, у них это уже есть национальная идея, которая сформулированная и закладенная у них генетичный код, вот на узровне там их вот такой сведомость. Ну, треба быть объективными, что ну, не так все однозначно, как кажут, и наша национальная идея, она не горшая за усе остатние, и просто треба себе поважать. Ну, принамсі, у нас, можа, не хапае зараз такой самапавагі, таму што карыстаемся вот этымі лекалами, навязанымі рознымі, больш моцнымі ўжо, ну, пазнейшымі там імперіямі, скажам так. І мы з імі часцяком пагаджаемся. Нема такого, ну, самаідэнтыфікацыі, на жаль. То бок уяўляем сябе у вось у гэтых устроях суседзяў, там злева, справа, там зверху, знізу. Ну, але не разумеем, хто насамрэч. То бок зняць гэтыя маскі і прыгледзіцца да сябе сапраўдных. Ну, это можа пафасна гучыць там і не канкрэтна, но але тым не менш, калі беларусы не зразумеюць, што яны асобны, годны і стары этнос, нават па еўрапейскіх там мерках, то гэта ну, такая праца будзе не то, што змарнаваная, ну, але больш цяжкая для рэалізацыі. А калі толькі, ну, ось спадзяюся, што вот пасля 20-го года у многіх людзей якраз такі вось гэта магчымасць пазнаць сябе і зрабіць вот такую ўнутраную працу правесці. Яна з'явілася, і тое, што вельмі шмат для каго гэта стала пераломным момантам у такім самааналізе. І калі чалавек разумее, што ён сапраўды беларус, ну, тады яму лягчэй неяк і зарыентавацца і ў часе, і ў планах сваіх, таму што, ну, многія, бальшыня, я спадзяюся, хочуць нават тыя, хто з'ехалі, хочуць вярнуцца і, ну, не лічаць сябе мігрантамі. У гэту скуру, як бы, ну, вельмі цяжка ўлазіць, таму што і настальжы, і дэпрэсіі, усё гэта здараецца. І, канешна, кожны бачыць сябе на сваёй зямлі. І, ну, не можа быць вот такая сітуацыя без конца, калі чалавек проста выгнаннік і, ну, вымушаны там адаптавацца, ну, адаптоўвацца ў іншых шыротах. Хочацца быць всё-такі ў сябе дома, на сваёй зямлі, сваім гаспадаром. Ну, яна такая даволі ідэя простая, адзінае там засталося яе рэалізаваць.
Ну, а калі так коротко тезісна сказаць, вот я выпісаў сабе тры словы, якія так асноўныя прагучалі: гісторыя, самапавага, годнасць.
Так.
Ці салідарнасць.
Ну, годнасць, там дзе годнасць, там і салідарнасць.
Ну вось. Вось такая атрымліваецца канцэнтраваная, хаця шмат годных слоў сказаў іншых, апісываючы гэта, але тым не менш, гісторыя, самапавага, годнасць. Нацыянальная ідэя ад Ігара Карнея. А вось гэтая цішотка ад Еўрарадыё, ад праграмы Ідэя X і мяне асабіста, табе з удзячнасцю за нашую за ўдзел у нашай праграме і за тваю выдатную нацыянальную ідэю. Дзякуй вялікі, Ігар.
Дзякуй.